America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អគីភ័យដ៏ធំមួយបានឆេះវិហារ Notre Dame ដ៏ល្បីល្បាញនៅកណ្ដាលទីក្រុង Paris ការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្លាប់មេដឹកនាំរងនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសូម៉ាលីបាតុករនៅស៊ូដង់និយាយថាពួកយោធាបានព្យាយាមបំបែកការអង្គុយបាតកម្មរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រលានយន្តហោះក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងក្រុងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យប្រទេសប្រ៊ុយណេបញ្ឈប់ការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អរគុណមរីវ៉ាន់អគីភ័យដ៏ធំមួយបានឆេះវិហារ Notre Dame ដ៏ល្បីនៅកណ្ដាលទីក្រុង Parisបង្កមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើននៅអគារសតវត្សរ៍ទី12នេះរូបភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាវិហារនៅរដ្ឋធានីប្រទេសបារាំងនេះបានឆេះនៅពេលយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយអណ្ដាតភ្លើងនៅលើដំបូលមិនអាចបន្ទុតបានបន្ទាប់ពីឆ្អឹងដំបូលបានបាក់លោកអង់ដ្រេហ្វីណូតអ្នកនាំពាក្យវិហារនេះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងថាផ្នែកខាងក្នុងធ្វើពីឈើនៅវិហារនេះបានឆេះហើយទំនងជាត្រូវអន្តរាយលោក Emmanuel Gregor អភិបាលរងក្រុង Paris បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BFM ថាបុគ្គលិកបានព្យាយាមសង្គ្រោះស្នាដៃសិល្បៈទាំងអស់ដែលអាចសង្គ្រោះបានអ្នកពន្ធនាគារអគីភ័យបានប្រើទុយោទឹកពន្ធភ្លើងនៅពេលយប់ប៉ូលីសបារាំងនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ទេតែនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើមានមនុស្សរងរបួសឬណាឬវ័យជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានអគីភ័យនេះក្រមមន្ត្រីពន្ធនាគារអគីភ័យបាននិយាយថាមូលហេតុអគីភ័យនេះឆេះអាចតាក់ទងនឹងការជួសជុលអគារនេះផ្នែកជាច្រើននៃអគារនេះមានរន្ទាសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលមន្ត្រីនានានិយាយថារូបចម្លាក់ធ្វើពីសំរិទ្ធត្រូវបានគេយកចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ការជួសជុលប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាដោយជនរួមជាតិទាំងអស់ដែរខ្ញុំសោកស្ដាយដែលឃើញអគារនេះឆេះក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាននឹងធ្វើដំណើរទៅវិហារនេះយោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំរងនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសូម៉ាលីបញ្ជាការអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្បែរភូមិស៊ីរីរ៉ូក្នុងតំបន់បារីក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់អាប់ឌីកាហាគីមមូហាម៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលមានឈ្មោះមួយទៀតថាដូគុបគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលធ្វើផែនការវាយប្រហារនិងជាអ្នករៀបចំលទ្ធកម្មលោកអាប់ឌីសាម៉ាត់មូហាម៉ាត់ហ្គាឡាន់រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខតំបន់ពូលិនប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកំទេចរថយន្តដែលក្នុងនោះមានឌូគប់និងអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតលោកនិយាយថាជនទាំងពីរនេះត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះទេសាក្សីម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថារថយន្តនោះឆេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសូម៉ាលីដឹកនាំដោយស៊ីកអាប់ឌុលខាឌីមូនីមអតីតបញ្ញវន្តរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបដូគុបគឺជាមនុស្សដៃស្ដាំរបស់មូនីមមូនីមបានរួចពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់ភ្នំបារីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកហ្គាឡិនបាននិយាយថាការសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើឲ្យក្រុមនេះកាន់តែអន្តរាយអ្នករៀបចំការតវ៉ានៅស៊ូដង់និយាយថាព ួកយោធាបានព្យាយាមបំបែកបដកម្មអង្គុយជាច្រើនថ្ងៃនៅក្រៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពនៅរដ្ឋធានីខាន់ទូមប៉ុន្តែក្រោយមកបានដកថយវិញបាតុករនិយាយថាកងទ័ពបានព្យាយាមបំបែកការអង្គុយបដកម្មនោះប៉ុន្តែត្រូវបានបាតុករសាមគ្គីស្រាក់ដៃគ្នាជារង្វង់រារាំងសមាគមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈរបស់ស៊ូដង់ដែលជាក្រុមធំដែលដឹកនាំចលនាតវ៉ានេះបានអំពាវនាវឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចូលរួមការអង្គុយបដកម្មបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើសកម្មភាពអ្នករៀបចំបដកម្មបាននិយាយថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងអំពាវនាវសូមឲ្យជនរួមជាតិរុត្រះមកចូលរួមបដកម្មអង្គុយតវ៉ាដើម្បីការពារបដិវត្តរបស់យើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំបាតុករបានទៀមទាម្ដងទៀតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាថ្មីរំលាយខ្លួនហើយជំនួសដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលយោធាដែលបានបដិញ្ញលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអូម៉ាអាល់បាស៊ីចេញពីតំណែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកម៉ូហាម៉េតណាជីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈរបស់ស៊ូដង់បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានថាក្រុមនេះចង់ឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពលរដ្ឋមួយដែលមានតំណាងមកពីកងទ័ពផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Union Development Group ឬហៅកាត់ថា UDG បានទទួលដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាកន្លែងលំហែកាយដ៏ធំមួយកន្លែងលំហែកាយបែបទំនើបមួយនេះនឹងមានវាលប្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនិងកំពង់ផែចំនួន3ផងដែរតាមគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រលានយន្តហោះដែលមានចម្ងាយផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះចុះប្រវែង 3,200 ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តកោះកុងដូចតទៅ
ចិត្តមកបាយថ្ងៃត្រង់កម្មករសំណង់ជនជាតិខ្មែររាប់សិបនាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Union Development Group UDG ក្នុងខេត្តកោះកុងកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេហើយហូបបាយថ្ងៃត្រង់កម្មករទាំងនេះកំពុងតែសាងសង់ប្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនៅក្បែរសមុទ្រដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយកម្មករម្នាក់ឈ្មោះ Wei Wei អាយុ21ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅប្រលានយន្តហោះនេះប្រមាណ6ខែមកហើយបានថ្លែងថាការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះនេះសម្រេចបានជាង 60% ហើយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំណានោះទេលោកវីមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលធ្វើការនៅទីនេះទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន1លានរៀលដោយមានការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅស្រាប់និងការរ៉ាប់រងអាហារបានថ្លែងថានៅទីនេះមានគម្រោងច្រើនទៀតក្រៅពីប្រលានយន្តហោះលោកគិតថាថ្ងៃក្រោយតំបន់នេះនឹងក្លាយជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិចិនលោកវីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ធ្វើវិសាសងច្រើនហ្មងធ្វើពលានផងឯធ្វើខុនដូហាគីច្រើនហ្មងធ្វើកន្លែងនឹងធំមួយហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដែលមានសម្បូរចិនជាងគេបង
បើតាមលោកវីប្រធានគ្រប់គ្រងរបស់លោកគឺជាជនជាតិចិនដែលចេះនិយាយខ្មែរតិចតួចប្រលានយន្តហោះដែលមានចម្ងាយផ្លូវចុះប្រវែង 3,200 ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រដែលវែងជាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការស្ថាបនាប្រលានយន្តហោះដ៏ធំនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2018បើតាមផ្ទាំងព័ត៌មានស្ដីអំពីប្រលានយន្តហោះនេះគម្រោងនៃការវិនិយោគមានតម្លៃប្រហែល200លានដុល្លារអាមេរិកប្រលានយន្តហោះមួយនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះធំៗរួមមានប្រភេទ Boeing 777, Boeing 787និង Airbus A340-600 ចុះបានផងដែរប្រលានយន្តហោះនេះនឹងមានជើងយន្តហោះហើរត្រង់ទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនបានព្យាករថានៅឆ្នាំ2030អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះមានចំនួន750,000នាក់ហើយការដឹកទំនិញប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន9លានតោនចំណែកក្នុងឆ្នាំ2050អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ មានចំនួន44លាននាក់ហើយការដឹកជញ្ជូនប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន36លានតោនក្រុមហ៊ុន UDG បានទទួលដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបតុមសាគរនិងគិរីសាគរតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់មួយនេះទៅជាកន្លែងទេសចរដ៏ធំមួយឈ្មោះថាដារ៉ាសាគរគម្រោងធំធំមានកាស៊ីណូសណ្ឋាគារកន្លែងវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងដ៏ធំដែលមានតម្លៃ3800លានដុល្លារអាមេរិកនេះក៏បញ្ចូលដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% ផងដែរកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាតំបន់មួយនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមីនាថាកម្ពុជាមិនអោយមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Union គឺក្នុងគោលបំណងទេសចរតែប៉ុណ្ណោះលោកទៀបាញ់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុង New York ថារ
ឿងនេះគឺច្រើនអ្នកបានលើកឡើងគឺហាក់ដូចជាមើលបញ្ហានឹងគឺទៅជារឿងផ្សេងខ្ញុំក៏មិនអាចនឹងធ្វើបរិយាយបានដែរថាបរិញ្ញាបត្រហោះធ្វើបរិញ្ញាបត្រហោះអរយន្តហោះដល់ធំរបៀបហ្នឹងគេអាចចុះបានគ្រប់ប្រភេទយន្តហោះអាចចុះបានតែនឹងគឺថាវារឿងក្នុងពលាននេះគឺវាជារឿងរបស់ពលានដូចណាការចាត់ទុកថាអាចមានដេងនាវាឬក៏មានយន្តហោះរបស់ចិនចុះចតអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងខ្ញុំថារឿងហ្នឹងគឺវាសមត្ថភាពនឹងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេក៏មានកម្រិតដែរមានកម្រិតដែរបាទ
ចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG ក៏បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នេះផងដែរនេះបើយោងតាមលោកវ៉ាងឆាវអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន UDG ដែលបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកឈ្មោះខ្មែរ Times កាលពីចុងឆ្នាំ2018លោកវ៉ាងឆាវត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីកាលនោះថា
វាមិនពិតទេវាមិនពិតទេខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាអ្វីការពិតរួចមកហើយយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោធាឡើយ
didn't touch military issues
នៅពេលខាងមុខក៏នឹងមានការស្ថាបនាផែពាណិជ្ជកម្ម2ទៀតបន្ថែមលើផែទេសចរដែលមាននៅទីនោះនេះបើយោងតាមលោកវ៉ាងឆាវអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកជីអូនមានប្រសាសន៍ថាប្រលានយន្តហោះក្នុងក្រុមហ៊ុនចិននេះនឹងអាចទទួលយន្តហោះដែលហោះក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយនៅពេលខាងមុខគឺអាចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំស្របពេលដែលមានព័ត៌មានស្ដីអំពីការស្ថាបនាផែទឹកជ្រៅនេះអ្នកភូមិមួយចំនួនក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបតុមសាគរបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃខាងមុខ
តរាងយន្តហោះរបស់ចិនហ្នឹងជាង10គីឡូ4ជ្រុង
8គីឡូ4ជ្រុង
អានឹងតារាងវាតែ
ពូរស់នៅក្នុងភូមិចំឡងគោលោកហួតហាក់អាយុ37ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកពឹងផ្អែកលើការនេសាទក្នុងសមុទ្រនៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះមានការនេសាទត្រីក្តាមនិងបង្គាជាដើមប៉ុន្តែលោកហាក់ដែលមានកូន2នាក់កូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំនិងកូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំកំពុងបារម្ភការឲ្យរស់រើផ្ទះនិងចាញ់ពីដីធ្លីនៅពេលខាងមុខដោយសារការចង់បានតំបន់នេះមកធ្វើផែទឹកជ្រៅ
តែឥឡូវហ្នឹងគេថាចង់ធ្វើកំពង់ផែចង់ធ្វើអីមែនតើហើយមកចង់ដោះដូរអីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ឃើញមានតំណាងស្អីដែលមកគួរឲ្យដោះស្រាយហើយនិយាយក៏វាអត់មានអ្នកណាគួរឲ្យមកជាមុខសញ្ញាហើយបើអាជ្ញាធរយើងគាត់អត់ហ៊ានទេគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានទេ
លោកបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅជនជាតិចិនជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្មែរក៏បានមកចុះសិក្សានៅទីនេះហើយបានមកមើលអតីតកំពង់ផែជប៉ុនចាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីនេះផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានតំបន់ដែលលោកកំពុងរស់នៅលោកមិនមានការតវ៉ានោះទេ
តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់បានខ្ញុំអត់ស្ដាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាតំណាងក្រុមហ៊ុនបោះក្រុមហ៊ុនអានឹងត្រូវតែសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយដោយរបៀបណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចមុននឹងដើរចេញកុំឲ្យវាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹង
នៅកន្លែងលោកហៈកំពុងរស់នៅគេអាចមើលឃើញប្រលានយន្តហោះដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ជាមួយការអភិវឌ្ឍដ៏ច្រើននៅតំបន់នេះលោកហួតហៈដែលបានរស់នៅតំបន់នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាលោកពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះ
សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែលោកត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅដោយសុខស្រួលដែរបើមិនជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែរក្រុមហ៊ុនជួមកលោកថាតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅដោយថាឲ្យវាថាកុំឲ្យមានបញ្ហាឯមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណារ
ហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកទេសចរចិនមកកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ1គឺមានតដល់ជិត2លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានអ្នកទេសចរចិនចំនួន3លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួន5លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2025និង8លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2030នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នករកស៊ីជនជាតិចិនក៏បានចូលមកយ៉ាងគំហុកផងដែរដែលនាំឲ្យមានការរីកដុះដាលនៃសំណង់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះដូចជាកាស៊ីណូរាប់រយសណ្ឋាគារនិងហាងចិនផ្សេងៗចំណែកនៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងវិញក៏មានកំណើនជនជាតិចិនផងដែរជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃខេត្តមួយនេះក៏ត្រូវបានមើលឃើញថានឹងមានជនជាតិចិនមកច្រើនដូចខេត្តព្រះសីហនុផងដែររាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុងខ្ញុំសុននរិន VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងដែរគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយជ្រាបវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួញនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ឧ ្ដមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បារម្ភអំពីការចូលជាធរមានកាលពីដើមខែមេសានៃច្បាប់ប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកស្រី Bachelet និយាយថាការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីដែលលោកស្រីបានហៅថាជាអំពើឃោឃៅនិងគ្មានមនុស្សធម៌នេះគឺជាការរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខិត្តប័ណ្ណទេសចររបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេបានពណ៌នាប្រទេសនេះថាជាឋានសួគ៌នៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រទេសនេះពិតជាដូច្នេះមែនក្នុងនាមជាប្រទេសមានស្ដេចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយមិនមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1957មកប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការអនុវត្តការកាត់ទោសប្រហារជីវិតរួមទាំងការគប់ដុំថ្មនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះជនល្មើសនឹងត្រូវប្រហារជីវិតសម្រាប់បទល្មើសរំលោភផិតក្បត់ការមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សភេទដូចគ្នានិងប្រមាថដល់ព្យាការីម៉ូហាម៉េតលោកស្រី Michelle Bachelet បានប្រមាណថាការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីនេះគឺជាការដើរថយក្រោយដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រី Ravina Shamdasani បានប្រាប់ VOA ថាវាងាយស្រួលនឹងមានចន្លោះប្រហោងដោយសារតែច្បាប់នេះមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងលោកស្រី Shamdasani បានថ្លែងថា
For example it criminalizes exposing Muslim children to the beliefs and practices of any religion other than Islam
ជាឧទាហរណ៍ច្បាប់នេះដាក់ទោសប្រមទ័នដល់ក្មេងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលមានជំនឿនឹងការគោរពសាសនាខុសពីសាសនាអ៊ីស្លាមច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយនិងរំពាត់ជាសាធារណៈដើម្បីជាទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការរំលូតកូននេះអាចនឹងប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះស្រាប់វានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីជាមិនខាន
លោកស្រី Shamda Sani បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាមិនមានចំណុចផ្ទុយគ្នារវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនឿនោះទេលោកស្រីបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីជំនឿសម្រាប់សិទ្ធិលោកស្រី Shamda Sani បានថ្លែងបន្ថែមថា
And this is a very constructive document which again helps countries that you know are motivated by the desire to integrate religious tenets into their law to do so
នេះជាឯកសារគាំទ្រដ៏ល្អមួយដែលអាចជួយប្រទេសដែលមានបំណងចង់បញ្ចូលសាសនាទៅក្នុងច្បាប់របស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេអាចគោរពយ៉ាងពេញលេញចំពោះកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអញ្ចឹងពួកគេអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសមភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា
ច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់តែបទល្មើសឃាតកម្មឬឃាតកម្មគិតទុកជាមុនប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Bachelet បាននិយាយថាច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើសាសនាមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកស្រីបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រ៊ុយណេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសនេះគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្ដេចស៊ុលតង់ហាសណាល់បូគៀបានដឹកនាំប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងជាអ្នកមានបំផុតមួយរូបនៅក្នុងចំណោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងជិត4ដងនៅត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយដកស្រង់ទិន្នន័យបឋមភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាននិយាយថាមានករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលជាង 112,000 ករណីដែលអាចការពារបានប៉ុន្តែជំងឺនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាឆ្លងជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែមីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាក់ថ្នាំបង្ការប្រសើរឡើងទប់ទល់នឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលដែលអាចសម្លាប់កុមារឬធ្វើឲ្យកុមារពិការអស់មួយជីវិតទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងស៊ើបអង្កេតប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងអាជីវកម្ម ដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកូនស្រីរបស់លោកប្រធាននាយកសភាដូណាល់ត្រាំគឺអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងលោកដាវីតបូហ៊ីងិនប្រធានស្ដីទីនៃអាសាជីវកម្មវិនិយោគទុនឯកជននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសអំពីការផ្ដួចផ្ដើមនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងអាប់ឌីសអាបាបាប្រទេសអេជូពីទីដែលពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងប្រគល់មេដាយប្រធានាធិបតីដើម្បីសេរីភាពដល់លោក Tiger Woods ដែលជាកីឡាករវាយកូនគោលដ៏អស្ចារ្យដែលទើបបានឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកលើកទី5របស់គាត់នេះជាជ័យជំនះអាជីពដ៏ធំទី15របស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានមិនបានរង្វាន់អស់រយៈពេល11ឆ្នាំពីការប្រកួតដ៏ធំបំផុតរបស់កីឡានេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយតាម Twitter ថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Tiger Woods ហើយបានអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានប្រាប់ថាលោកនឹងប្រគល់មេដាយប្រធានាធិបតីដើម្បីសេរីភាពឲ្យលោក Tiger Woods សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាកំពុងព្យាយាមធ្វើការងារដោយចម្លែកនិងខុសច្បាប់ដើម្បីរកបន្ទុកនយោបាយឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការធ្វើផែនការដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលតំណាងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបាននិយាយថានៅថ្ងៃពុធខ្លួននឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍កែសម្រួលឡើងវិញចំនួន400ទំព័ររបស់លោក Robert Mueller ដែលជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានអះអាងម្ដងទៀតថាលោកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមិនបានធ្វើខុសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតហើយសូមបីតែគាត់និងសាធារណជនអាមេរិកក៏រងចាំព័ត៌មានលម្អិតអំពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់លោក Mueller ផងដែរនៅតាម Twitter មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោក Mueller និងលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានសម្រេចរួចហើយថាគ្មានការខុសខិតគ្មានការរារាំងយុត្តិធម៌នោះទេលោកត្រាំបានអាងថាអក្រិតកម្មទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នកប្រជែងជាមួយនឹងលោកនៅឆ្នាំ2016គឺលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈកម្មការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអាក្រក់ដែលលោកនិយាយយោងដល់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតដទៃទៀតលោកត្រាំបាននិយាយតាម Twitter ថារបាយការណ៍របស់លោក Mueller ត្រូវបានសរសេរដោយពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន18នាក់ដែលខឹងសម្បារនិងស្អប់លោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.